αστεία, ξημέρωμα φρικτό σαν πιστολιά. Ανοίγω αργά τα μάτια μου απ' τη λιποθυμία. Πέρασαν γρήγορα τα χρόνια κι ήλυσε ο καιρός αργά.
Το 1987 οι Κατσιμιχαίοι στα σήματα Μόρς τους λένε πως 1973, ξημέρωμα φρικτό σαν πιστολιά, ανοίγω αργά τα μάτια μου από τη λιποθυμία, πέρασαν γρήγορα τα χρόνια και κύλησε ο καιρός αργά. Ο καιρός μπορεί να κύλησε αργά ή γρήγορα, αλλά 50 χρόνια πέρασαν ήδη και είμαστε στο εδώ, 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και ένα από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα είναι του δημοσιογράφου Σταύρου Λιγερού. Είναι η πρώτη φορά που τόσο αναλυτικά και τόσο εκτεταμένα και σε ένα ολόκληρο βιβλίο αναφέρεται στα γεγονότα αυτά που τα έζησε ο ίδιος από πρώτο χέρι, ήταν εκεί μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Έχει προηγηθεί ένα βιβλίο, έχει γράψει συνολικά 15 βιβλία ο δημοσιογράφος Σταύρος Λιγερός και θυμίζω οπωσδήποτε το δίτομο βιβλίο που εκδόθηκε το 1977 με τίτλο «Φοιτητικό κίνημα και ταξική πάλι στην Ελλάδα από τις προσφυγές στα πρωτοδικεία στην εξέγερση του Πολυτεχνείου». Εδώ όμως τώρα έχουμε ένα βιβλίο που αφορά εξ ολοκλήρου την δική του κατάθεση, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια ξεχασμένη κατάθεση, αφορά εξ ολοκλήρου το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός, το οποίο ήταν και αυτός από τους πρωταγωνιστές του. Θα τον καλημερίσω, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα τον ευχαριστήσω πολύ που δέχτηκε να μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο του. Καλή σας μέρα, κύριε Λιγερέ.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, μόλις σχεδόν, από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι όλα αυτά τα χρόνια έχετε μιλήσει λίγες φορές για το Πολυτεχνείο. Δεν θυμάμαι να έχετε συμμετάσχει σε εκπομπές ανάλογες. Θυμάμαι σίγουρα το κείμενό σας στην Καθημερινή. Θυμάμαι σίγουρα
στα 20χρονα στην 20... πρώτη σελίδα της Καθημερινής όπου εργαζόμουν.
Ακριβώς.
Αυτό είναι όλο.
Και επίσης μια μαρτυρία που υπάρχει στο βιβλίο «Όλη νύχτα εδώ» του Ιάσονα Χανδρινού. Αλλά αυτά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το πόσα είχατε να καταθέσετε για την ιστορία αυτή. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι γιατί τώρα.
Ακούστε, τότε ήμουν 20 χρονών. Το έφεραν έτσι τα πράγματα που βρέθηκα στο κέντρο ενός ιστορικού γεγονότος. Είχαμε συνείδηση ότι ήταν ιστορικό γεγονός και τότε, αλλά άλλο πράγμα είναι τι νομίζεις εσύ. Και άλλο πράγμα να έρχεται η ιστορία, 50 χρόνια είναι αυτά, και να αποδεικνύει ότι αυτό το γεγονός, δηλαδή η εξέγερση στο Πολυτεχνείο και ό,τι προηγήθηκε για να το προετοιμάσει το φοιτητικό κίνημα ενάντια στη δικτατορία, πραγματικά ρίζωσε στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Άρα πια μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια. Γιατί τώρα? Πρώτον, γιατί σας είπα, τότε ήμουν 20, σήμερα είμαι 70. Έπρεπε για τον ιστορικό του μέλλοντος αυτά τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι ήμουν πολύ επιφυλακτικός όλα τα προηγούμενα χρόνια, να κατατεθούν με οργανωμένο τρόπο. Όπως είπατε, το 1977 είχα να κυκλοφορήσει ένα δίτομο, είχε κυκλοφορήσει ένα δίτομο βιβλίο, το οποίο ήταν παιδί της εποχής του. Εννοώ δηλαδή ότι είχε γραφεί για τους αναγνώστες της εποχής με όλο το κλίμα που επικρατούσε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Από εκείνο το βιβλίο, το σημερινό είναι μια μεταγραφή και ένας εμπλουτισμός εκείνου, έχει μια σημασία η αναφορά γιατί το 1977 τα γεγονότα ήταν πρόσφατα όμως, καταλαβαίνετε, οι πρωταγωνιστές ζούσαν. Κανείς από τότε δεν αμφισβήτησε ποτέ και κανείς το παραμικρό από τα γεγονότα που αναφέρονται. Δεν μιλάω για κάποιες απόψεις, ερμηνείες που μπορεί, εκεί υπάρχουν διαφορετικές ενδεχομένως οπτικές, αλλά τα γεγονότα ότι αυτό συνέβη έτσι δεν αφισβητήθηκε ποτέ. Μετά λοιπόν από 46 χρόνια, αν τα μετράω σωστά, μπορεί να μιλάμε για μια απόδειξη αξιοπιστίας. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στις δεκαετίες που μεσολάβησαν υπησέρχεται ο υποκειμενισμός. Ακούω και διαβάζω διάφορα, τα οποία συχνά δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Και δεν είναι υποχρεωτικό ότι κάποιοι λένε ψέματα. Ξέρετε, παίζει παιχνίδια ο
υποκειμενισμός. Και η μνήμη επίσης καμιά φορά.
Η μνήμη παίζει παιχνίδια, ακριβώς. Τώρα, εκείνο το βιβλίο, από εκείνο το βιβλίο κρατήθηκε ο κορμός, γιατί υπήρχαν κεφάλαια τα οποία δεν έχουν καμία σημασία για τον σημερινό αναγνώστη, είχαν σημασία για εκείνο τον αναγνώστη. Το ξανάγραψα γιατί η γλώσσα ήταν της εποχής, ξύλινη δηλαδή, για τα κάθε τρόπο, και θα ήταν, ας πούμε, έτσι ενοχλητική κάπως για τον σημερινό αναγνώστη. Το ξαναγράψα το βιβλίο και προσέθεσα ένα προήμιο, προσέθεσα έναν επίλογο, απαντώντας στο ερώτημα εάν η δικτατορία, αν το Πολυτεχνείο έριξε τη δικτατορία που ετέθη αυτό από πολλούς στη συνέχεια. Και βεβαίως έκανα και κάτι ακόμα που δεν είχε νόημα να το κάνω εκείνη την εποχή, γιατί εκείνη την εποχή το κλίμα το γνωρίζαμε. Όσοι ζούσαμε το είχαμε δει, το είχαμε βιώσει. Σήμερα όμως, 50 χρόνια μετά, δεν ισχύει αυτό. Παρέθεσα λοιπόν 50 περίπου προσωπικά βιώματα, τα οποία είναι ένθετα με στη ροή του κειμένου, με τρόπο διακριτό που μιλάω στο πρώτο ελληνικό. Θέλω να πω, είναι δικά μου βιώματα, συχνά κωμικά. Είναι πινελιές οι οποίες θα έλεγα ότι δίνουν για το σημερινό αναγνώστη το κλίμα της εποχής. Τον μπάζουν λίγο μέσα σε εκείνο το κλίμα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για τους 25χρονους, αλλά και 45χρονοι και 55χρονοι δεν το είχαν ζήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχει μια, την όποια αξία έχει για το σημερινό αναγνώστη, να υπάρχει και αυτή η πτυχή, η βιωματική.
Η οποία είναι
πράγματι
δύσκολη.
Πράγματι επέλεξα κάποιες.
Η οποία είναι δύσκολη υπόθεση, κύριε Λιγερέ, μετά από 50 χρόνια.
Όχι, δεν ήταν δύσκολη και θα σας πω γιατί. Καλός ή κακός, εκείνο το γεγονός μας σφράγισε με τρόπο ακατάλυτο. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να θέλαμε να ξεχάσουμε τα βιώματα εκείνης εποχής. Ήμασταν νέοι, πολύ νέοι, και αυτό θα το κουβαλάμε. Η τύχη, όταν λέω η τύχη, η ιστορία μας έριξε στο κέντρο ενός ιστορικού γεγονότος. Άλλες γενιές δεν είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν κάτι παρόμοιο. Και πρέπει να πω ότι γι' αυτό εγώ είμαι ευγνώμων. Ακούω πολλές φορές και από την κόρη μου, αλλά και από άλλα νεότερους, ότι εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν αυτό το πράγμα να κατατεθεί για τις επόμενες γενιές, για τον ιστορικό, να υπάρχει. Και έτσι προέκυψε, παρότι επαναλαμβάνω ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Όταν οι εκτός πατάκι μου πρότειναν να κάνω κάτι για τα 50 χρόνια, αρνήθηκα κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά.
Γιατί?
Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Εγώ, ξέρετε, είμαι ενεργός δημοσιογράφος. Έχω γράψει πολλά βιβλία για θέματα εσωτερικής πολιτικής, διεθνή θέματα κλπ. Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω σε ένα γεγονός το οποίο το είχα κλείσει. Αυτό που με έκανε να αλλάξω γνώμη ήταν το γεγονός ότι ένα επιχείρημα. Ότι άκουσε, εκείνο το βιβλίο έχει εξαντληθεί εδώ και 45 χρόνια. Είναι έτσι όπως ήταν περί εκείνης εποχής. Είναι χρήσιμο να υπάρχει δική σου κατάθεση, η οποία έχει και την απόδειξη της αξιοπιστίας, καθότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχει αφισβητηθεί από τα γεγονότα. Μιλάω για αυτά, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι οι όποιες απόψεις και οι όποιες ερμηνείες επιδέχονται, ας πούμε, πολλαπλών αναγνώσεων. Αυτό λοιπόν, το επιχείρημα ήταν που με έπεισε, ότι δηλαδή πρέπει να κατατεθεί, γιατί διαφορετικά θα πρέπει κάπου να πιεστεί ο ιστορικός μέλλοντος. Λοιπόν, κάθισα λοιπόν και έκανα αυτή τη δουλειά. Δεν το μετάνιωσα. Αντίθετα, είμαι ευγνώμων για τις πιέσεις που δέχτηκα και από φίλους αλλά και από τους εκδότες μου. Και χτες είχαμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε στο public του Συντάγματος. Ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση.
Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, την παρακολούθησα και εγώ διαδικτυακά, ευτυχώς υπήρχε αυτή η δυνατότητα, και θέλω και γι' αυτό να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα, αλλά πρώτα θέλω να σας να ρωτήσω το εξής. Όσοι έχουμε δει φωτογραφίες από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και έχουμε δει από τους εσωτερικούς χώρους των αιθουσών του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου που βρισκόσαστε, έχουμε δει πολλές φορές γραμμένα συνθήματα για τη Χιλή και τον Αγέντε. Αυτό που δεν ξέρω αν το είχατε συνειδητοποιήσει τότε, και φυσικά δεν ξέρατε και πώς θα είναι η εξέλιξη στη Χιλή, αλλά εσείς το λέτε συχνά πυκνά και με κάθε τρόπο και πολύ εύστοχα, ότι αυτή η δημοκρατία με κουσούρια, όπως τη λέτε εσείς, στραβή, κουτσί ή οτιδήποτε άλλο της μεταπολίτευσης, αλλά και έως και σήμερα, τι οφείλει στο Πολυτεχνείο?
Ναι,
και ποια σύνδεση θα μπορούσε να γίνει ίσως με την διαφορετική εξέλιξη που είχαν τα πράγματα π.χ. στη Χιλή?
Φαίνεται, πάτε στην καρδιά του πολιτικού διακυβεύματος τότε. Να πω ότι το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ εναντίον του εκλεγμένου Προέδρου Αλιέντε έγινε λίγες μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Βεβαίως δεν ξέραμε ποια θα είναι η εξέλιξη, όμως ξέραμε κάτι άλλο. Το φοιτητικό κίνημα αναπτύχθηκε από το 1972, αθρώνοντας δημοκρατικά αιτήματα φοιτητικού χαρακτήρα. Παράδειγμα, έτσι ξεκίνησε με τις προσφυγές στα πρωτοδικεία για να γίνουν ελεύθερες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Και κλιμακώθηκε με μια αντίθεση στον καταστατικό χάρτη. Φτάσαμε στις αρχές του 1973 στην κατάληψη της νομικής, ήταν 3 καταλήψεις διαβολικές, στις 16, στις 22-23 και στις Φεβρουαρίου και στις 20 Μάρτιου, που ήταν και ματηρία αυτή. Στριμώχτηκε το καθεστώς, πολύ στριμώχτηκε, γιατί στη διήμερη κατάληψη της νομικής, 22-23 Φεβρουαρίου, για πρώτη φορά απέκτησε μία διάσταση επέκτασης πέρα από το φοιτητικό χώρο, δηλαδή στο λαό. Στην Αθήνα ήταν τότε οι μεγάλες αφετηρίες απέναντι από την νομική των λεωφορείων. Πήγαιναν τους ανθρώπους σε διάφορες συνοικίες. Μαθηκόταν τα μεσημέρια πολλοί κόσμος, τότε ειδικά, που δεν υπήρχε και πολλά για ταχύ. Και υπήρξε τρομερή αντίδραση, δηλαδή ο κόσμος που μαζευόταν απαντούσε στα συνθήματα που φώναζαν από την ταράτσα την νομική, οι φοιτητές, και πια άρχισε να ανοίγεται, να επεκτείνεται το αντιδικτατορικό πνεύμα. Αυτό οδήγησε τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, αφού προηγήθηκε και το κίνημα του ναυτικού που ήταν μια ρογμή στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, σε αυτό που είπαμε το χουντοδημοψήφισμα. Ήταν ένα νόχο δημοψήφισμα τον Ιούνιο, Ιούλιο, το οποίο επέβαλε ένα νέο πολίτευμα. Ο Παπαδόπουλος έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας για 8 χρόνια με υπερ εξουσίες, και διόρισε στη συνέχεια την κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη, με σκοπό να επαναφέρει τη χώρα, να πολιτικοποιήσει το καθεστώς. Εκεί ετέθη ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέραμε τι θα συμβεί στη Χιλή. Είχαμε συνείδηση όμως ότι εάν πετύχαινε ο ελιγμός πολιτικοποίησης και ως εκ τούτου νομιμοποίησης και άρα μονιμοποίησης του καθεστώτος, θα πηγαίναμε σε έναν κύβδηλο, ακροτηριασμένο, κυδαιμονευόμενο κοινοβουλευτισμό. Ακόμα και γινόταν ελεύθερες εκλογές και έβγαινε μια κυβέρνηση, θα ήταν υποχρεωμένη ουσιαστικά...
Να έχει 8 χρόνια τον Παπαδόπουλο... Ένα πρόεδρο με απόλυτες αρμοδιότητες.
Με απόλυτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή. Η κυβέρνηση ουσιαστικά θα ήταν ένας υπηρέτης του πρόεδρου. Αυτό θέλαμε να το τεινάξουμε στον αέρα. Πάρα πολλοί ερωτοτροπούσαν με την ιδέα. Δεν έβλεπαν καμία άλλη διέξοδο και ερωτοτροπούσαν. Είχαν μια άλλη δηλαδή πολιτική οπτική. Mm. Αυτό ήταν παλιοί πολιτικοί, οι οποίοι διαπραγματευόντουσαν με τον Μαρκεζίνη, του κέντρου και της δεξιάς. Και τα κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς, τα οποία είχαν επαφή με τους παλιούς πολιτικούς και αναζητούσαν έναν τρόπο κάπως να φύγουν από την παρανομία και να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Κατανοητό. Εμείς όμως είχαμε άλλη ματιά. Ποιοι εμείς? Σταδιακά στους κόλπους του κριτικού κινήματος αυθόρμητα διαμορφώθηκαν δύο ρεύματα. Αυτό που αποκαλώ ριζοσπαστικό ρεύμα, πολύ, δηλαδή τα δύο Κουκουέ τότε έλεγαν είναι αριστεριστές, δεν είναι αλήθεια. Ήταν και αριστεριστές, αλλά ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που μετά ήταν στο Πασόκ, ήταν κεντρώοι. Εκείνη την φάση του φοιτητικού κινήματος ως ενεργοί φοιτητές θέλανε να σπάσουν αυτόν τον ελιγμό. Και τι τρόπο είχαμε? Είχαμε έναν τρόπο, δεν είχαμε όπλα, δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά μόνο τη μαζική διαμαρτυρία. Έτσι οθήσαμε τα πράγματα στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, η οποία μετεξελίχθη στην εξέγερση με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων λαού. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω, υπήρξε αντίδραση. Υπήρξε μία πίεση από τις οργανωμένες παράνομες τότε παρατάξεις φοιτητών των δύο ΚΚΕ κυρίως, να περιοριστούμε σε φοιτητικά αιτήματα. Αυτό δημιούργησε μια σύγκρουση στο εσωτερικό του φοιτητικού κινήματος, αν και πρέπει να πω ότι και οι συναγωνιστές, οι φοιτητές που ανήκαν σε αυτές τις οργανώσεις και άρα υποστήριζαν τη γραμμή που τους είχε έρθει από πάνω.
Μάλλον ξεπέρασαν τις γραμμές.
Η ψυχή τους ήταν εκεί. Όχι μόνο συμμετείχαν, αλλά και η ψυχή τους ήταν με αυτό που γινόταν.
Είπε ο Κώστας Λαλιώτης...
Ήταν ένας ρόλος, ένας λόγος που τελικά η ριζοσπαστική εκδοχή επικράτησε και είχαμε την εξέλιξη που είχαμε.
Ναι. Στην χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου είπε ο Κώστας Λαλιώτης κάποια στιγμή στην ομιλία του πως στο τέλος ήσασταν όλοι ανεξαρτήτως από... πια ας το πούμε προέλευση παραταξιακή. Βεβαίως. Ήσασταν όλοι αγκαλιασμένοι, ενωμένοι και άοπλοι.
Βεβαίως. Είναι ακριβώς έτσι και πρέπει να πω ότι ο Λαλιώτης μαζί με έναν που έχει φύγει πια έκαναν την αποκοτιά, τη γενναιότητα, πήδηξαν στην οχυρωμένη πύλη τότε, πριν μπει το τάξ, βγήκαν έξω, ουσιαστικά μπήκαν στο στόμα του λύκου, γιατί είχαν ζητήσει να διαπραγματευτούν οι στρατιωτικοί βοτανικοί, τους συνέλαβαν βέβαια και μπήκε μέσα. Αυτό που λέμε έχει μεγάλη σημασία, γιατί είπαμε για τουλάχιστον 8 χρόνια, εάν δεν είχε προηγηθεί το Πολυτεχνείο, θα είχαμε μία... έναν κύβδηλο και δαιμονευόμενο και ακροτηριασμένο κοινοβουλευτισμό. Είναι από την πανουργία της ιστορίας που το ριζοσπαστικό ρεύμα έφτιαξε την κοινοβουλευτική δημοκρατία μας, όπως γνωρίσαμε με όλα τα κουσούρια. Δεν φταίει για τα κουσούρια, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι η δημοκρατία, ότι σας δικαίωσε ο χρόνος και η ιστορία, κύριε Λιγερέ, γιατί και το παράδειγμα της Χιλής, αλλά ακόμα και το παράδειγμα της Ισπανίας, έδειξε
25
ότι... 25
χρόνια.
Και πόσα,
έγινε το
και
πόσα παρα... το...
και δεν τιμωρήθηκε το... ποτέ και δεν δικάστηκε ποτέ.
Το 98 ο Πινοσέτ, 25 χρόνια από το
1973,
και δεν δικάστηκε, δεν φυλακίστηκε, πέθανε στο σκηνικό.
Και πόσα ο Φράγκο βέβαια, έτσι. Δηλαδή η ιστορία δείχνει τέτοιου είδους πειράματα. Δεν είναι τελικά. Το Πολυτεχνείο κατάφερε να ανατρέψει το πείραμα Μαρκεζίνη και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το αφήγημα της άκρας δεξιάς όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα και τώρα παραμένει να είναι να μιλάει για το παραμύθι του Πολυτεχνείου, για την απάτη της μεταπολίτευσης. Βλέπετε να ισχυροποιείτε αυτό το αφήγημα ή να φθήνει?
Ακούστε, έχουν περάσει πολλά χρόνια και πάντα υπάρχουν αναθεωρητές. Τι να αναθεωρήσουν όμως? Να αναθεωρήσουν ότι το Πολυτεχνείο είναι ένας μύθος? Μα υπάρχουν όχι μόνο οι μαρτυρίες των ανθρώπων, όχι μόνο η μνήμη αυτών που ζουν, όχι μόνο οι φωτογραφίες και τα φιλμ που έχουν τραβηχθεί τότε με πολύ μεγάλη δυσκολία, κουτά Πολυτεχνείων, αλλά είναι και η συνείδηση των Ελλήνων στο οποίο πάει κόντρα αυτή η αναθεώρηση. Μετά, επειδή δεν μπορούν να πούνε ότι το Πολυτεχνείο δεν συνέβη, λένε, α, ξέρετε...
Η νεκρή δεν ήταν εντός, ήταν εκτός, τα γνωστά.
Τι είναι αυτό το εντός και το εκτός, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σας πω ένα βίωμα το οποίο το έχω μέσα. Εμείς στην αίθουσα, στην αρχιτεκτονική που ήταν ας πούμε η έδρα της Συντονιστικής Επιτροπής, σε δύο αίθουσες μεγάλες, με εκείνα τα μακρόστονα τραπέζια που οι φοιτητές αρχιτεκτονικής κάνουν σχέδιο, τα είχαμε μετατρέψει σε πρόχειρα νοσηλευτήρια από άτομα τα οποία είχαν φάει σφαίρες. Λοιπόν, είχα την... όχι μία φορά, και δυο και τρεις επισκέφτηκα, γιατί υπήρχαν λόγοι που τους εξηγώ και μέσα στο βιβλίο. Είναι ένα από τα δραματικά στοιχεία. Ήταν εκεί μπροστά μου. Ξαπλωμένοι, τραυματισμένοι, με φοιτητές ιατρικής και κάποιους γιατρούς που είχαν έρθει και με φάρμακα που είχε φέρει ο κόσμος να προσπαθούν, ας πούμε, να κάνουν το καλύτερο για αυτούς. Δεν έχει σημασία αν πέθαναν εκεί. Μετά από κάποιες ώρες μπήκαν μέσα, αυτοί ήταν σφαίρες από ελεύθερες σκοπευτές.
Ακριβώς.
Ήταν στο Ακροπόλη. Δεν ξέρω αν πέθαναν κάποιοι εκεί. Μπορεί κάποιοι να πέθαναν στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν μετά. Δεν έχει κανένα σημασία. Έχει κανένα σημασία όμως. Και αυτοί που πέθαναν έξω, τι ήτανε? Είχε υπεραστική. Ήταν άνθρωποι που διαδήλωναν. Αρκεί να σας πω ότι... όταν μάθαμε εμείς ότι τα τάγκς είχαν φύγει γη από τη βάση τους στο Γουδί αργά το απόγευμα της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου, για να φτάσουν από τον κόμβο που είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας μέχρι το Πολυτεχνείο, που δεν είναι κανένα μεγάλη απόσταση, κάναν τρεις ώρες, γιατί είχαν μπροστά τους διαδηλωτές και οδοφράγματα από λεωφορεία, από πτώλες κλπ. Λοιπόν, εκεί υπήρξαν σκληρές μάχες, διαδηλωτών μάχες. Δεν ήταν ακριβώς μάχες, γιατί δεν ήταν άοπλοι, δεν ήταν οπλισμένοι. Και όπως αργότερα και σε άλλα μέρη, και την επόμενη μέρα ακόμα, κατέβαινε κόσμος. Αφού είχε κενωθεί, κατέβαινε να διαδηλώσει. Υπήρξαν λοιπόν νεκροί και εκεί. Τι είναι αυτοί? Είναι έξω από το Πολυτεχνείο, ναι, με όρους γεωγραφικούς, δηλαδή.
Είναι όμως απολύτως εντός της εξέγερσης και εντός του ιστορικού γεγονότος.
Ακριβώς.
Χωρίς καμία αμφιβολία.
Είναι λοιπόν γελία αυτά. Να σας πω κάτι. Πάντως κάποιοι στο χώρο της δεξιάς δεν τους καλοέπευσε το Πολυτεχνείο. Παρότι κάνουν λάθος, τουλάχιστον οι δημοκράτες. Γιατί το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε κανένα. Μπορεί οι περισσότεροι να ήταν αριστερόστροφοι που συμμετείχαν, οι πρωταγωνιστές, αλλά το Πολυτεχνείο ως κατάληψη, κυρίως ως λαϊκή εξέγερση, ήταν ένα μαζικό αντιδικτατορικό. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι που ψηφίζαν ένα κόμμα προδικτατορικά, ας πούμε. Ήταν άνθρωποι που ψήφιζαν όλα τα κόμματα και ήθελαν να συγκριθούν με αυτό το καθεστώς, γιατί είχε φτάσει ως εδώ και μη παρέκει, είχαν φτάσει ήδη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν έχει αριστερό πρόσημο δεξιό κεντρό. Έχει πρόσημο αντιδικτατορικό, δημοκρατικό. Αυτό είναι το πρόσημο της εξέγερσης.
Και κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε λόγω του χρόνου... κύριε Λιγερέ,
το πιάσαμε πολύ.
Μία άνω τελεία, αλλά θα ξαναμιλήσουμε, γιατί μόνο αυτό θέλω να σας πω, ότι ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα, πρέπει να την κλείσουμε πολύ πολύ γρήγορα όμως τώρα. Δεν σας ρώτησα τίποτα για τις νύχτες εκείνες στο Πολυτεχνείο, ήθελα οπωσδήποτε να μας πείτε κάτι για το Θάνο Μικρούτσικο, οπότε... θέλω να ξαναμιλήσουμε και ελπίζω...
Θα σας πω κάτι. Ο Θάνος είναι εξάδελφός μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ήταν αγαπημένος μου, δεν ήταν απλώς αδελφός μου. Ήταν εκεί, υπήρχε ένα πιάνο που έπαιξε μέσα όλες και τις τρεις μέρες. Πρέπει να το πούμε ότι τον σφράγισε και αυτόν όπως όλους μας.
Έτσι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε, κύριε Λιγερέ, και άλλη φορά για το βιβλίο σας. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο και το θέλω και εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
Καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.